Раз-два от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате заседание на Централния съвет на ДПС от 20 октомври.
Току-що приключи заседанието на Централния съвет на Движението за права и свободи. Пред вас е председателя господин Мустафа Карадия и заместник-председателите. Господин Карадия, сега ще ви запозная с решенията, които взех в днешното заседание на Централния съвет. Заповядайте, господин Карадия.
Благодаря ви. Добър ден. Добър ден.
Добър ден.
Вие сте запознати с нашите действия. Но, ако ми позволите, аз една част от тях ще ги припомня.
Позволявам.
Благодаря ви за разрешението и позволението. Месец май е особен месец за Движението за права и свободи. Всяка година от 26 години насам ние честваме събитието от 89-та година. По време на тези чествания обикновено ние правим и политически анализи, разбор на ситуацията, в която се намира страната. 2016 година по време на тези чествания ние очертахме профила на евентуалния бъдещ президент на страната. Нещо повече направих. В деня на Конституцията, 13 юли, в наша декларация от трибуната на Народното събрание, ние обобщихме това, което се случи в страната и го изказахме и от трибуната на Народното събрание. И там конкретно също очертахме профила на необходимия президент на страната в сегашното политическо време. На нужния президент на страната. Можем да, може би е нужно да припомним този профил, от тогава. А именно, ние казахме, че бъдещия президент на страната трябва да е надпартиен, да осъзнава своята мисия, да бъде убеден демократ, евроатлантик, да има волята да отстоява и да развива демократичните достижения. Да работи за утвърждаване на правова и социална държава. Да бъде чувствителен към правата и свободите на човека. Виждаме особено последната година и половина с различни актове на Народното събрание. Какво се случва в нашата родина? Включително и хаоса, който днес го виждаме с така наречения изборен кодекс. По-скоро може би за прилича на изборния закон на великия Алеко Константинов. В профила ние включихме да бъде обединител на нацията, да бъде президент на всички български граждани, да не правим оценка на сегашни и досегашни президенти, да работи за международния авторитет на страната ни и да отстоява твърдо и непреклонно нашите интереси като страна членка на Европейския съюз и на НАТО. Това е профила, който ние го очертахме. В последствие, колеги, ние в наша декларация при откриването на тази сесия на Народното събрание препотвърдихме нашата позиция от юли месец за неглижиране от една страна на президентската институция, а тя е много важна според нас, и от друга страна и самите избори. Ние припомнихме нашите тези с откриването на Народното събрание в нашата декларация, включително и профила на евентуалния президент. След това в рамките на сроковете се регистрирахме като Движение за права и свободи за участие на тези президентски избори в ЦИК, но преди крайния срок Централното ни оперативно бюро след анализ взе решение ние като Движение за права и свободи да не издигаме кандидат президентска двойка. На заседанието ни от предишната седмица, мисля, че беше 10 октомври, имахме съвместно заседание на Централното ни оперативно бюро с парламентарната група. Направихме анализ на вече регистрираните кандидати и на очертаващото се предизборно и изборно пространство с тези кандидати и стигнахме до вчерашния ден, в който на съвместно заседание на Централното ни оперативно бюро и парламентарната ни група взехме решение да предложим на Централния съвет Движението за права и свободи да подкрепи на тези избори кандидат президентската двойка с номер 4, кандидат за президент Пламен Орешарски и кандидат за вицепрезидент Данаил Папазов. Това го представихме днес и пред Централния ни съвет. И Централния ни съвет без един глас против пре това решение днес. Анализа на Централния ни съвет е, че господин Орешарски покрива изцяло профила, който ние сме очертали. Централният ни съвет оцени другите кандидати като партийни кандидати. Госпожа Цачева като партиен кандидат и останалите. В анализа си Движението за права и свободи каза, че бъдещият президент на страната трябва да е надпартиен. Времето го изисква. Нещо повече, досегашните партийни президенти дублираха или правиха алтернатива на своите си партийни централи в президентската институция. А някои... Айде, до тук. Да, благодаря. Имате.
Не, няма какво не се чува.
Разбирам, но микрофон не виждам подготвен.
Може да го кажа?
Ама нека да поднесат.
Може на този въпрос, да.
Този микрофон, ако не е
търбен. Господин Карадая, искам да ви попитам, каква ще бъде цената между първия и втория тур на ДПС? Защото, за съжаление и с уважение, господин Пламен Орешарски няма да стане президент. Да подкрепите един от двамата претенденти за президентския пост, както казахте, строго партийни, госпожа Цачева и господин Радев. И вторият ми въпрос е, какъв знак давате в момента на ГЕРБ с избора на Пламен Орешарски и ще продължавате ли да искате предсрочни парламентарни избори и при какви условия? Благодаря.
Аз мисля, че колеги, от днес започва кампанията. На Движението за права и свободи става въпрос. И от тази гледна точка цената на Движението за права и свободи между първи и втори тур, колеги, може да се окаже много сериозна и нещо повече. Между първи и втори тур може би няма да има такова пространство политическо. Ако господин Пламен Орешарски бъде избран на първи тур, с нашата скромна подкрепа, с неговия авторитет, с неговия профил, с неговия образ, българските граждани го познават, така че ако това сте визирали, нали, няма как да го анализирам. Е, ако не успеем на първи тур, значи на втори тур най-вероятно ще изберем господин Пламен Орешарски за президент на страната. За другия въпрос, какъв знак е това към ГЕРБ? Уважаеми колеги, от съставянето на този кабинет и формулата, по която се състави този кабинет, чиято основа е това мнозинство, което виждаме в Народното събрание, тези действия, които ги наблюдаваме година и половина вече, знака е ясен. ГЕРБ вече не могат да се крият зад националистите. ГЕРБ вече не могат да се оправдават с искания на националистите, които Съвета на Европа ги нарича фашисти. Нашата оценка към ГЕРБ вече е, те само се опитват да се крият зад националистите. Напротив, те са в основата на всичките тези действия, включително и този изборен хаос, който го имаме днес. Уважаеми колеги, за 26 години аз не съм чувал по време на избори да се променят изборни правила в България, а извън България. А добрите практики, които Венецианската комисия се опитва да ги налага, нали казват, минимум 6 месеца преди изборите, изборните правила трябва да са ясни. А да припомним ли ГЕРБ какво заявиха 2014 година, като съставиха тази порочна власт? Заявиха, че поне една година преди изборите правилата ще бъдат ясни. Само че правилата бяха ясни и то точно тези теми, обърнете внимание, които днес се опитват наново да ги отварят, бяха внесени в зала в Народното събрание с фалшив протокол от несъществуващо заседание. В основата бяха ГЕРБ. И днес пак получават Народното събрание и българските граждани, видите ли колко справедливи били, когато разделят българските граждани на по-важни и по-маловажни. На първа категория и на втора категория. Защото, уважаеми колеги, с това, което те днес са внесли като текстове в Народното събрание, искам да ви обърна внимание само на един факт. Оправданието, с което по време на избори се опитват да променят изборните правила, са българските граждани в Англия, в Великобритания. Великобритания след Брекзит за напускане на Европейския съюз. Днес с тези правила, които са ги писали като текстове, ще бъдат важните български граждани, но утре същите тези български граждани в Великобритания и не само там, в САЩ, в Канада, в Турция, в Украина, в Русия, в Швеция и така нататък, но включително и в Великобритания, ще станат втора категория български граждани с тези текстове, които и днес ги предлагат. Ето това прави днешната власт. Затова, ако въпросът е какъв е знака, от месец май насам знака е един и същ. Като сериозна национално отговорна политическа сила, ние сме заявили. Няма нужда пак да се излагаме пред чужденците. За 1 януари 2018 година на страната е нужно стабилно, ценностно, хомогенно мнозинство в Народното събрание, което да излъчи централна изпълнителна власт, която да бъде проактивна поне в нашето председателство в формирането на визията на Европейския съюз. В това председателство. И хронологията за това нещо е ясна. На пролет предсрочни избори, за да може с достоинство да посрещнем 1 януари 2018 година. Към днешна дата, уважаеми колеги, нашата оценка е, че днешната власт не прави нужното, за да се готвим за председателството на съвета на Европейския съюз. Това не е оценката, знака е този. Предсрочни избори. Но страната има нужда от надпартиен президент с номер 4. Господин Орешарски ще бъде президент на Република България. Надявам се, включително и с подкрепата на една част от българските граждани, които са симпатизирали под една или друга причина, дали през преса, натиск или други симпатии към ГЕРБ. Благодаря.
Господин Карадая, ДПС беше политическата сила, която де-факто свали правителството на Пламен Орешарски като министър-председател на България. Какво внезапно ви хареса толкова много и какво харесахте в неговата кампания до този момент, за да го подкрепите, ако не сте го издигнали вие? Другия ми въпрос е, твърдите отдавна наистина за предсрочни избори. Имате ли консултации с други политически сили и срещате ли подкрепа за това? И третия въпрос, защо вашият анализ посочи, че няма нужда да издига именно ДПС свой кандидат президент? И ако не е неприлично да попитам, да, свършвам, и ако не е неприлично да попитам, как оценявате подкрепата на ДОСТ за Цецка Цачева?
Уважаеми колеги, предишното Народно събрание беше сложно Народно събрание. 120 на 120. Тогавашният експертно-политически кабинет, ние сме го оценили и в онова време, и след това, включително и днес, нашата оценка е положителна. Нашата оценка за кабинета Орешарски е положителна. На Движението за права и свободи и на избирателите на Движението за права и свободи, не само на нас, целият бизнес оцени КПД-то, коефициента на полезно действие за единица политическо време на кабинета Пламен Орешарски. Тази оценка е ясна. И затова нашата оценка е категорично положителна за експертно-политическия кабинет на господин Орешарски. Задкулисието и поведението на новите политически сили по онова време организира едни протести, всички вие знаете как. А и сложното Народно събрание може би бяха причината за краткия мандат и на предишното Народно събрание и на правителството тогава. Но искам да обърна внимание за поведението на ГЕРБ в предишното Народно събрание. Това, което те правиха в предишното Народно събрание, за тях днес не е нормално и не е позволено. Нещо повече, прекратяват заседания с претекста, че някой им иска оставката. Нещо повече, за онова задкулисие, с което ГЕРБ бяха в колаборация за прекратяването на мандата на предишното правителство и на предишното Народно събрание, същото това задкулисие в момента вече е организирано да сваля правителството на ГЕРБ. Всички го виждаме от техните действия. Ние така ги разчитаме тези знаци, които ги има в публичното пространство. Само че вече разбираме, че първите 7 години на ГЕРБ са минали и те осъзнават вече и ролята, и отговорността на опозицията и нуждата от опозиция, и вече осъзнават и тяхната роля като опозиция. Защото в предишното Народно събрание, а и до днес, те виждаха себе си само като партия на власт. Само че първите 7 години явно бяха нужни. Напротив, опозицията също носи огромна отговорност. Най-малкото, което е да е коректив на изпълнителната власт. Така че считаме, че ГЕРБ е извървяло първите 7 години от растежа си и е осъзнала и ролята и на опозицията и оценила вече себе си като опозиция. На втория въпрос, дали имаме подкрепа от други партии за предсрочни избори, аз мисля, че партиите, които са излъчили сегашната порочна власт, ни подкрепят достатъчно. Самата порочност на съставянето на този кабинет също е голяма подкрепа. политика анти, политика против не може да се прави. Политиката трябва да гради, да игра, да изгражда, да събира, да кооперира, а не да противопоставя. И от тази гледна точка за нас предсрочните избори пролетта са неизбежни. Колеги, отношенията на други партии считам, че не е редно аз да коментирам, дори ако става въпрос за някои наши бивши съпартийци, които днес Движението за права и свободи ги е оценило като предатели. Няма нужда от коментар. Други въпроси, ако...
Заповядайте ви, Слава Лидова.
Интересен въпрос. Да, от година и половина виждаме и явно става мода в нашата родина, защото централната изпълнителна власт задава модели на мюрета, на противопоставяне. И след това на оправдание. С оправдание не може да се управлява. Ние няма да се оправдаваме. Ние сме Движението за права и свободи и с номер 4 подкрепяме кандидата, независимия надпартийния кандидат, номер 4, Пламен Орешарски. Да. Колеги, ние обявихме, че не поискана подкрепа няма да има. Аз мисля, че вие сте добри анализатори и още с самата обява, мисля, че беше някъде около 20 май, като обявихме, че непоискана подкрепа няма да има, мисля, че вие правилно разбрахте тогава кой е адресата. И сега много добре го знаете. Но в буквалното съдържание, ако влезем на този изказ, да, и господин Калфин, и АБВ, имахме срещи, те са обявени публично, и след това сме имали среща за подкрепа. И с господин Орешарски сме имали подкрепа. Нещо повече, той и през медиите обяви неговото очакване за подкрепа. И аз още веднъж да припомня. С номер 4 кандидата, независимия надпартийния кандидат Пламен Орешарски очаква подкрепата на всички български граждани, включително и на различни обществени организации, включително и на политически партии, като Движението за права и свободи, включително и на неправителствения сектор, но ние разбираме, поне от нашия анализ, че бизнеса има своята оценка за господин Орешарски, включително и от там най-вероятно ще имат подкрепа. Аз очаквам подкрепа и от вас, колеги, ако очаквате и искате страната да има надпартиен президент, независим президент, непартиен президент, номера е 4, президента се казва Пламен Орешарски, ние от Движението за права и свободи ще го подкрепим така както може Движението за права и свободи. Ние сме политическа партия и ще подкрепяме по всякакъв начин нашите си действия като политическа партия. И нашата подкрепа ние ще си извършим като политическа партия със собствено финансиране. Не сме говорили за финансиране с господин Орешарски и няма да говорим. Ние сме Движение за права и свободи. Ние включително си внасяме и отчетите пред Сметната палата. Вие виждате нашите отчети, така че имаме възможност да си финансираме нашата кампания.
Последен евентуален въпрос. Заповядайте на новата телевизия.
За кой период говорим?
След 4
октомври, крайния срок за регистрация на кандидатите. Значи след това вече знаехме. Ако говорите за месец май 2016 година, поне по мои лични наблюдения, надявам се и по наблюдения на колегите, не знам дали споделят, не сме го коментирали, но май месец, колеги, ние в Движението за права и свободи, когато сме коментирали какъв би трябвало да бъде профила на бъдещия президент на страната, ние не сме визирали господин Орешарски, но сме доволни, че днес има такъв кандидат, който да покрива профила, изрисуван, определен от Движението за права и свободи, и той е с номер 4 в бюлетината и се казва Пламен Орешарски. Покрива визията на Движението за права и свободи за бъдещия президент на страната.
Вие слушахте заседание на Централния съвет на ДПС от 20 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.